Þetta eru valdagreinar 9. tölublað 41. árgangs. Útgefandir blindrafélagi samtök blindra og sjónstjartar á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrðamaður Sigþór U. Hallfreðsson. Útgáfudagur 25. apríl 2016. Komið sæl og blessuð og gleðilegt sumar og takk fyrir veturinn. Að jafnæði koma valdagreinar út hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efnið sem þið viljið koma framferð þá skulum við óhika hafa sambandið með Gísla Helgason í síma 822-9558. Þið getið líka sendt mér tölvupóst á netfóngið gísli hjá hljótbók.is. Og ef þið viljið koma á framferði tilkynningum þá getið líka sendt þær á netfóngin steinun hjá blind.is, baldur hjá blind.is eða afgreiðsla hjá blind.is. Flytjendur á völdum grunn með þessu sinni, auk ritstjóra og taldjörlana Karls og Dóru, þær Herdís Hallvarsdóttir, Helgi Hjörvar, Páll Bergþórsson fyrir viðastóðustjóri og af gömlu segulblandi heyrum við í Jónasi Tryggvasinni frá Blönduósi sem hefði orðið 100 ára 9. febrúar síðastliðin en Guðrún Guðlaugsdóttir ræddi við hann fyrir útvarpið og viðtalinn var útvarpað í maí 1984. Og þá skulum við renni verið það helsta sem er á völdum greinum. Við byrjum á kveðju frá formanni blindrafélagsins sem birtist á blindlist 7. apríl síðastliðin og þá voru þrír ágætis rútar, þar að segja þeir sem er í merki rútsins, sem áttu afmæli í aprílmánuði og þeir fá kveðju frá okkur rútarnir. Þetta eru þrír ungir og glaðsinna menn. Og þá var tilkynning frá skemmtinefnd blindrafélagsins sem varð að fresta vorfagnaðinu sem átti að halda á síðasta vetradag. En þessi vorfagnaður verður haldin í byrjun sumars 4. júní næstkomandi og nánar með það völdum greinum. Ferða og útivistanefnd ætlar að auglýsa ferð í Laugardalslaug og þegar menn hafa samlað þar að þá fara menn á lög ás og fá sér vel að borða þar og þetta verður 4. maí næstkomandi og nánar það í tilkynningunni. Þá erum við með tilkynningu frá hann Baldri Snæsi og sinni, tölvoteknir ráðgjöf blindrafélagsins, en nú er dfaf.is komið inn í vefvarpið og þá auglýsum við næst 1. maígöngu á vegum öryggjabandalagsins og námsjóður Sigríðar Jónsdóttur sem er í vörslu öryggjabandalagsins auglýsir eftir styrkumsóknum. Þá auglýsir þjónust og þekkingamiðstöðin förðunarnámstíð sem haldið verður í maímánuði á vegum miðstöðurinnar og nú erum að gera að skrá sig á þetta ágæta námstíð. Og þá auglýsum við vorhappdrætti blindrafélagsins sem er veglegt að vanda. Þá gluggum við í morgunblaðið 15. apríl síðastliðin en þann dag kom út brúðkaupsblaðavegum Mokkans og í þessu brúðkaupsblaði var mjög höguljúf ástarsaga eftir hennar Steinunni Helgu Hákonardóttur og sagan heitir Sameinuð aftur eftir 44 ár. Þetta er einstaklega falleg og ljúf ástarsaga sem hún Steinun okkar samdi og okkur er mikið hleiður að því að fá að byrta hana hér. Þá skrupum við nér á Alþingi 15. apríl síðastliðin, það var föstudagur og hittum Helga Hjörvar félag okkar Alþingismann. En Helgi hefur bóðið sig fram til formanns samfylkingarinnar sem kunnugt er og hann segir okkur frá þingstarfunum og ýmsum sem tengist þeim og fjallar líka aðeins um framboðið sitt til formanns samfylkingarinnar. Þá ætlum að minnast manns sem hétt Jónas Tryggvason og var ættaður frá Finnstungu í Blöndudal, afburðagott tónskáld og ljóðskáld. En 9. febrúar síðastliðin voru liðin 100 ár frá fæðingu Jónasar. Jónas starfrækti blindra eðuna Björk á Blönduósi í mörg ár og Guðrún Guðlaugsdóttir, þáverandi dagskrákjaranar hjá Ríkisútvarpinu, náði að taka viðtal við Jónas skömmu áður en hann dó. Og þetta er líklega eina viðtali sem tekið hefur verið við Jónas og við fengum leyfi til þess að byrta þetta viðtal og við heyrum einnig nokkur lög sem Jónas samdi. Jónas var einn þeirra manna sem var mjög vinsæll á meðan að varu hét og komast áfram á hóvarðinni einni saman. Og njóta nú vel þess sem bórið er fram á völdum greinum að þessu sinni.